Příběhy bez filtru. Rozhovory, které míří k podstatě.
Štěstí není tak podstatný, podstatný je naplněný život.
A máte ho? Vnímáte to tak?
Dělám, co můžu, no. Jako zdaleka ne, vždycky se mi to daří.
Raději zešílet v divočině, nevidím ani tmu, náčelník, rady pánu bohu, jak vylepšit svět. Autorem těchto a mnohých dalších knižních titulů je můj dnešní host, spisovatel a novinář Aleš Palán. Jako novinář začal pracovat až 4 roky po revoluci, poté působil například v Lidových novinách, České televizi, Katolickém týdeníku a nebo třeba v nakladatelství Kalich. Jeho rozhovory se šumavskými samotáři se staly bestsellerem a získali ocenění kniha roku v anketě Lidových novin. O svých rozhovorech říká, že knihu tvoří vztah. Co si z nich odnáší on sám a co chce předat svým čtenářům? O tom i mnohem dalším se s ním bude povídat Alžběta Havlová. Aleši, vítejte.
Dobrý den.
Jsem plachej, ta knížka je vlastně taková finta, abych se s tím člověkem mohl skamarádit. To jste řekl na křtu vaší poslední knihy Náčelník, kdy jste vedl rozhovor s autorem Karpatských her a taky tulákem Miloslavem Nevrlým. Vybíráte si do svých knih vždycky lidi, které byste chtěl mít blíž ve svém životě?
No, asi jo. A Míla Nevrlý, kterýho jste zmínila, je taky plachej, tak nám to docela dobře štimovalo.
Zároveň jste ten rozhovor vedli spíš korespondenci, jak sám prozrazujete v tom úvodu. Mm-hmm. Jak se takhle tvoří ten vztah, když je to třeba spíš na dálku?
Vztah se tvoří dobře, protože už jsme ho měli. Já jsem o Mílu Nevrlého dlouhodobě usiloval. Někdy před 5-6 lety jsem se ohlásil u něho. Pobyli jsme v Liberci u něj, jeli jsme na Jizerku, na takovou legendární chatu, kde on pobýval a mapoval ty vysídlené hory a psal kapitoly knihy o Jizerských horách a Karpatské hry a ty jeho legendární věci. A velmi brzo jsme se spřátelili, potíž byla v tom, že nechtěl dělat tu knížku. No a to jsem pak ho nakonec přesvědčil, ale už jsme byli kamarádi, bez toho by to nebylo možný a nebylo to jen po mailu, já jsem za ním průběžně jezdil, povídali jsme si a to, co Míla napsal, tak já jsem pak různě tak jako zase bořil. Většinou to bývá tak, tohle je výjimka, já ty knížky dělám face to face, že ten dialog jsou pro mě cihly, z kterých já pak postavím nějakou stavbu. Proto taky všechny rozhovory musí být autorizovaný, protože tam zdaleka nejde jen o záznam řečeného, tam jde vlastně o novou strukturu. Takže já jsem tam ten stavitel a v případě Míly Nevrlého jsem to bořil, protože on mi vlastně něco napsal tím svým krásným jazykem a se svou moudrostí a já jsem si projektoval to, že bych mu do toho různě vpadával a skákal doplňujícíma otázkama, tak jsem mu je tam dával a tím pádem se to celý bořilo. Takže jsem tu strukturu tam stejně částečně vytvářel znovu, ale on je velkorysej, tak to naše kamarádství přežilo i tyhle ty moje zásahy.
Čeho si vážíte na přátelství konkrétně se spisovatelem Miloslavem Nevrlým? Čím vás inspiruje?
Ta jeho legendární kniha o Jizerských horách, tam jsou kapitoly o rumunských pohořích, které on často sám s batohem, s minimem jídla, bez stanu procházel, chodil mimo mapy, toulal se tam, tak tyhle ty popisní kapitoly já přeskakuju. A pak tam jsou ty hry. Hry na poutníka s lehkým srdcem, hry na jitřní radost. A taková kniha o rozvoji osobnosti v době, kdy takové knihy nebyly a Míla to ani takhle nezamýšlel. Je to vlastně takový dialog s nějakým fiktivním bratříčkem, který ho Míla pošťuchuje a nabádá k tomu, aby vnímal skutečnost a aby opravdu žil. A já jsem Mílovi, kterým bylo loni 90, ve skvělý kondici se dožívá tohohle věku, a já jsem ho prosil, jestli by nenapsal nějaký liberecký hry, jak vlastně se světem může potýkat člověk, který je v jeho věku a žije ve městě, byť na kraji města. A jemu se do toho nechtělo, nicméně mě pak došlo, že ta kniha Náčelník je vlastně taky takovou hrou, je to hra na naplněný život a tohle je vlastně něco, co se snažím od něj odkoukat. Je to člověk, který, aspoň jak já můžu soudit, jemu ten život neprotýká mezi prsty, nemusí se tam dít velké věci, ale je schopen tu každodennost vlastně uchopit a prožít. Je schopen ten zdánlivě nekonečný proud času, jistě, že ne zastavit, ale nějakým způsobem naporcovat a s těma úsekama pracovat vlastně ve svém prožívání a ve své duši. Dělá to s hlubokou vírou, on je katolík, takový plachej, s krásnou moudrostí. Jednou na besedě mi někdo říkal, jestli ho považuji za významného filozofa. Mě to nenapadlo, že by mohl být filozofem Milan Everlí, ale jo, mohl by být. A tohle jsou vlastně věci, taková moudrost sama za sebe, skrytá, nenápadná, to já mám na lidech rád a snažím se to od nich odkoukat. A vlastně proto ty rozhovory primárně dělám, abych měl možnost se k těm lidem přiblížit. A jak jste na úvod říkala, pro mě ta knížka vlastně tou cestou k tomu člověku, že neumím zazvonit a říct ahoj, já jsem Aleš, chtěl bych se s tebou kamarádit. Tohle já nedovedu, ale dovedu říct, hele, já bych chtěl dělat knížku a byť ten člověk třeba řekne, že ne, tak pro mě je to takový nízký práh, který umím překročit.
Dá se ten vztah třeba navázat takhle při takovém krátkém setkání, jako třeba máme my teďka my dva?
Ne. Ne, to bychom museli někam jít, něco vypít a něco zažít. Já nezačínám nahrávat často ani ten první den. Pokud ten člověk o mně se chce něco dozvědět, tak jsem otevřený. Někdy ho to zajímá, někdy mu to úplně jedno. Potřebuju vytvořit nějaký bezpečný prostředí, ne že bych se vás bál, ale je potřeba to nějakým způsobem vlastně propojit a ty nejlepší odpovědi já si nemůžu nějak vydobít, nemůžu se zasloužit, ale můžu je jenom dostat. Takže když vlastně máme nějaký souznění a nějakou blízkost, to neznamená, že třeba souhlasím s tím člověkem jako ve všem, to jako zdaleka ne, ale já tam vůbec nejsem v té rovině posuzovatele, já jsem v rovině toho posluchače. Teď si vybavuju z Raději zešíle v divočině jedna ta respondentka, který jsem hodně naslouchal mnoho a mnoho dnů, tak pak bylo uvedení knížky někde v Pošumaví a ona tam přijela. A byla hrozně překvapená, že jako mluvím taky, jo, jako že něco říkám. Měla pocit, že jsem takový jako ťuňťu, který jako tam jako poslouchá, tak kouká a to nevadí, jo? A jako v tu chvíli jsem. A tak fakt byla překvapená, že taky jako jsem schopen jako něco vyprávět a něco si teoreticky myslet. Ale to nevadí, to je jako úplně v pořádku, takže ten vztah musí předcházet tomu rozhovoru a taky si dávám záležet, aby je následoval, aby okamžikem vydání té knížky to neskončilo. S řadou těch mých respondentů jsem opravdu kamarád. S někým víc, s někým míň. To je tak normální. S někým si víc padnete, s někým si míň padnete. Ale snažím se si s těma lidma něco napsat nebo se zastavit, dát o sobě vidět. Těch knižních rozhovorů mám strašně moc. Tak není to možný samozřejmě u všech. Taky někteří už jsou po smrti. Ale jsou to mý přátelé. Takže ten vztah vlastně tu zátěž té literatury překonal.
A čím vlastně si budujete tu důvěru těch hostů, že se vám třeba takhle otevřou?
To ani nebuduju. To tak jako tam jsem za toho Aleše a mám ty lidi rád a na nic si nehraju. nic neslibuju, nic jako nenabízím, jenom tam prostě jdu jako za sebe. A myslím, že v podstatě každý z nás chce vyprávět, že to slovo na počátku není jen na počátku, ale že vlastně nás provází a oživuje naše dny. Ty příběhy jsou způsobem vlastně jak pochopit dnešek. Možná i zítřek, to nevím. A já jsem tam jako člověk, který sice chce udělat ten knižní rozhovor, ale hlavně chce tomu člověku vlastně nabídnout sebe, a když je tam to bezpečné prostředí a věříme si, a máme se nějak jako elementárně jako v lásce, tak skoro každý je pár výjimek, ale skoro každý si chce povídat, skoro každý chce mluvit, takže lidi se mě někdy ptají, jak je možný, že nějaký šumavský samotářek, který jsou mimo systém, úplně skrytý, tak jak to, že si s tebou povídali. No, protože je to normální. Protože ten člověk tím spíš, když třeba 4-5 měsíců v roce někde v horách je tam opravdu sám a pořádně se tam nedá dostat přes léto. Nějaká fluktuace homo sapiens tam přece jen je, a tak tím spíš ten člověk si chce povídat, když vlastně mlčí a přemýšlí a vyrovnává se sám ze sebou.
Podle čeho teda ty lidi si vybíráte? Je to, jakoby, no, možná to bylo trošku v nadsázce, že jako abyste se s tím člověkem mohl zkamarádit, ale co vlastně je to společné, co hledáte u těch svých hostů?
Vybírám se, abych se s nima mohl zkamarádit. To nebylo v nadsázce.
A jaký typ lidí teda? S kým se chcete kamarádit?
S takovýma lidma, já říkám divnejma, ale doufám, že jsem taky divnej. S lidma autentickýma, pokud možno ne úplně známejma. Když jsme mluvili o Mílovi Neverlim, tak on pro skauty Tulák je takovou první volbou, ale pro spousty čtenářů, dalších lidí je jako neznámou personou. Takže tam ten skrytej rozměr vlastně taky byl. A u nějakých skrytých malířů nebo samotářů je to ještě zjevnější. A když ten člověk se jako nerozprodává jako v nějakých drobných, jako já, že někde něco jako vypráví a vlastně mlčí a nějak to v sobě kumuluje, tak pak to řekne najednou a je to nejen součet těch jednotlivostí, ale je to vlastně vyšší kvalita. A zajímají mě lidi, kteří žijou a uvažují opravdu po svém a tím pádem mají obrovskou šanci se mýlit, když nemají nějaký korektiv, ale zároveň jsou schopní se na nějaké věci podívat tak, jak já nebo vy by se nikdy nepodíval, protože žijem v nějakém plus minus standardním prostředí a standardním příběhem. Oni žijou úplně jinak a proto je to jejich myšlení a vnímání je úplně jiný a to mě fascinuje, vlastně ta jinakost. Pro mě jako přirozený se jako bavit s lidma na okrajích, protože sám jsem leta vlastně na okrajích žil a je mi to dobře. Spíš mě vlastně pak překvapilo, že taková široká čtenářská obec reflektuje knížky o těchto lidech nebo s těma lidma. A to myslím spíš ty samotáře nebo skrytý malíře. Ne Miloslava Neverlího. Ale je tady obrovský svět lidí, který jsou vlastně na nějakém společenském okraji, který jsou často chudí, který žijou fakt svý hluboký běsy a hluboký radosti skutečně sami za sebe. Nezapadej do žádné společenské skupiny, nedají se vysvětlit v žádném kolektivu, ani žádná sociologická skupina šumavských samotářů nebo skrytých malířů, nic takového neexistuje. Ty lidi k sobě mají často velice daleko a někteří z nich by si ani vzájemně nerozuměli. Protože vlastně ta jejich vzdálenost z toho jakoby nějakého společenského centra je tak veliká, že i oni k sobě můžou mít hrozně daleko. A tohle to mě láká, tohle to mapuju, je pitomý slovo, prožívám.
Když jsem vlastně si četla o vás, váš životopis, tak mě tam zaujalo, že jste vlastně studoval pedagogickou fakultu tady v Brně. A potom jste se, potom se to studium přerušil a několik let jste toulal. Což mě potom logicky právě přivedlo k tomu, že vlastně možná nějaký to toulání s tím Mílou Nevrlým máte asi společného. Mm-hmm. Tak co vlastně vás vedlo k tomu, že jste takhle v těch 20 letech udělal takový rozhodnutí, že jste cestoval místo toho, abyste studoval třeba?
Já jsem nechtěl studovat. Já jsem ten pajdák dělal jenom proto, abych nešel na vojnu, která byla dvouletá a povinná tehdy. Ani civilka nebyla. A já jsem ani za prase nechtěl jít jako na vojnu. Dva moji blízcí kamarádi po pár dnech na vojně zemřeli. A já jsem se toho hrozně bál. Bál bych se té šikany, která tam byla. A neuměl bych se prát tak jako jeden z těch kamarádů, ale zároveň bych se neuměl podvolit. Nemohl bych se sklonit. Tak to by asi nedopadlo dobře. Takže jsem všechno dělal proto, abych získal takzvanou modrou knížku, tím pádem abych byl vyškrtnut z evidence. A na vojnu nešel a studovat vysokou školu přinášelo takzvaný odklad, dokud člověk studoval. A jsem měl výhodu, že jsem kluk, takže na pajdáku si mě vážili, abych sem nikdy nedošel do druhého semestru, tak si mě tam pořád tak jako hejčkali. Já jsem různě přestupoval na všelijaký kombinace. A když jsem konečně byl zproštěn té vojny, tak jsem se mohl začít toulat. To mělo ten smysl. Nemělo smysl studovat v mý optice tehdejší, v tehdejším systému, ale mělo smysl nebo někde pracovat a mít nějakou kariéru. Proč? Ale mělo smysl se toulat, no, takže jsem se toulal 2,5 roku.
A co to znamená, že jste se toulal? Jak to vypadalo v praxi?
No, normálně měl jsem spacák takový červený, svázaný takovým provázkem, jedny ponožky v tom, zobcovou flétnu a nějakou knížku. A to je všecko.
A kudy jste chodil po republice?
Po Československu. Já jsem neměl pas. Tak po Československu stopem, když jsem měl nějakou korunu, tak třeba vlakem, pěšky a těch 2,5 roku jsem byl takhle v pohybu. Já jsem se pak zpětně díval na jeden ten kalendářní rok, myslím, že to byl rok 88, že během toho celého kalendářního roku jsem pouze 2x na jednom místě se zdržel déle než den. Vždycky jsem někam přijel, jsem tam jako prozkoumal, našel jsem místo, kde budu spát, jsem tam přespal a ještě jsem se tam ochomejtal a pak jsem šel zase dál, nebo jel dál.
A co zima?
No, zima taky. Akorát v zimě je zima, no. Já jsem se naučil, kde se dá v zimě dobře spát, kdybyste to třeba potřebovala. Tak vám to prozradím. Dá se hrozně dobře spát v panelácích. Čím vyšší, tím lepší. A půjdete do toho mezi patra, mezi nejvyšším a druhým nejvyšším patrem, tehdy byly ty paneláky často 7-patrový, takže mezi 6. a 7. patrem. A za výtahovou klecí, kam není vidět, z té podesty, kudy se jde do bytu, tak tam se dá lehnout a tam nikdo nechodí, protože všichni jezdí výtahem takhle vysoko. A je tam teplo, protože ty byty generují teplo, který jde nahoru. Takže to, tam se dá jako i za mrazu takhle jako v panelácích jako dobře bejvat. No.
Takže to nebylo vždycky jako v přírodě, to vaše kempování.
V přírodě je větší zima.
No, no to já mám zimě.
Takže
A jinak jako v teplým ročním období jste byl takhle jako venku, že jste vyhledával spíš tu přírodu?
Ne.
A nebo spíš fakt to tuláctví?
Já jsem kdybych měl jmenovat nějakou lokaci obecně, tak periférie. To je prostředí, kde já se asi cítím nejlíp. Možná to zase vychází z toho, že jsem nepracoval ty roky, a což se nesmělo, takže jsem zase neměl. A vypadal jsem navíc strašně nápadně. na tehdejší dobu a neměla mě kontrolovat veřejná bezpečnost, aby nezjistili, že nepracuju a neměl soud, který jsem pak nakonec stejně měl za příživu. A takže jsem spíš se tak motal v takových oblastech, kde to město končí, kde vlastně zdánlivě není nic, ale právě proto tam může být všechno. Není tam žádná pamětihodnost, není tam ještě ta hezká příroda, není tam to muzeum. Dneska se ta krajina změnila, že na kraji měst jsou prsty nějakých supermarketů a ty chobotnice měst se natahují podél těch výpadovek. To tehdy nebylo, ale pořád je periférie někde u garáží řadových a u nějakých industriálních chátrajících objektů a dá se tam vlastně jako zažít taková autenticita toho místa. Pořád podle mýho názoru to existuje. Takže tohle mě lákalo, i když to možná byla taková znouzecnost, aby mě nečapli policajti.
Vy jste jakoby fakt teda utíkal? Nebo já si to snažím se vrát,
Já jsem se spíš tak jako neukazoval. Já bych neřekl, že jsem utíkal, i když jako určitě taky, tak jsem chlap, že my chlapy jako řešíme věci tím, že utečem.
Říká Aleš Palán, spisovatel a novinář. Zbytek našeho rozhovoru najdete na stránce herohero.co/bezfiltrubonusy. Povídáme si například o tomto.
A já si myslím, že jako pod tím všem je ještě jeden mnohem hlubší problém, který je tím základním problémem života ve smíru a vůbec. A to je prázdnota našich životů. I když jsme třeba hluboce věřící, tak ani ten Pán Bůh nám to nezařídí.
No a tak když vám takhle jde to psaní těch knížek, který vlastně říkáte, že vychází z toho, že tvoříte ten vztah s těmi lidmi, tak umíte ty vztahy aj v reálném životě? Tak to je reálný život, ale vlastně v tom svým soukromým životě. Takhle.
No, já myslím, že moc ne. Jako mám nějaký vztahy, mám nějaký kamarády, partnerku.
Moc děkujeme všem za podporu. Rozhovor připravila Alžběta Havlová. Za pomoc s přípravou děkuji Haně Kašpárkové a Antonínu Kánskému.
Bez filtru. O zásadních věcech otevřeně a bez předsudků. Najdete nás v podcastových aplikacích na Facebooku, Twitteru a Instagramu bezfiltru.podcast. Chcete nás podpořit? Info na webu bezfiltrupodcast.cz.